Militarul, ordinea de drept în unitățile militare. Constatăm că în acel lungi s-au scurs anul 2003. Avem pornite dosare penale privința 7 ofițeri. Este o cifră foarte mare, însă este realitate.
Cel mai frecvent, după cum arată datele statistice, ofițerii moldoveni comit sustrageri din patrimoniul militar.
Realitatea ne dovedește că totuși ofițerii întind mâna și încearcă să se pricopsească din contul avutului militar, adeseori pe care îl au în gestionare proprie.
Afirmă Ion Roșca. În același timp, dacă în anii precedenți soldații în termen dezertau din unitățile militare sau practicau relațiile în afara statutelor militare, în acest an numărul unor astfel de infracțiuni a scăzut. Aceasta se datorează faptului că în armată au fost îmbunătățite condițiile de întreținere pentru ostași, explică locotenent colonelul Ion Roșca.
Ostașii sunt anul acesta, sunt acel contingent care ne fac cele mai puține probleme. Sunt foarte puține crime legate cu stragile de serviciu, de la serviciu militar. Deci soldații nu mai părăsesc unitățile militare așa cum o părăseau înainte. Probabil că aceasta este legat cu îmbunătățirea stării materiale a militarilor în unitățile militare. Avem crime legate cu relațiile în afara statutelor militare, când militarii cu un termen mai mare de serviciu își permit careva acțiuni de violență în privința celor care sunt încorporați mai târziu. Avem trei cazuri de felul acesta. Persoanele sunt deja condamnate, sentința rămânând definitivă.
Solicitat să precizeze în ce unități militare ale forțelor armate au fost comise mai multe infracțiuni în acest an, procurorul Ion Roșca a menționat că rămâne destul de alarmantă situația infracțională în trupele de grăniceri.
Cele mai multe infracțiuni sunt înregistrate în trupele de grăniceri. Trupi care tradițional se consideră cele mai disciplinate, cu ordine de drept în aceste trupe la un nivel mai înalt, însă anul acesta, dar și cel precedent, ne demonstrează inversul, adică că nu este totul în ordine încă în aceste trupe. Probabil că este legat cu instalarea recentă în teritoriu, mă refer la zona nistreană, a pichetelor de grăniceri, pichetelor noi create, unde condițiile traie militarilor lasă de dorit.
A fost locotenent colonelul Ion Roșca, procurorul Procuraturii Militare Bălți. Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:32. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Agravarea fenomenului traficului de persoane în Europa de Est, ce ar putea însemna pentru relațiile cu Moldova, alegerile legislative și prezidențiale din Rusia, iată doar două din titlurile următoare ale Orei Moldovei. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. În ultimul an, situația traficului de persoane în Europa de Sud-Est s-a agravat și asta în ciuda mediatizării mult mai intense a fenomenului și în pofida eforturilor organizațiilor internaționale. Câteva dintre acestea, în frunte cu Națiunile Unite și cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, au dat publicității un raport în care arată, printre altele, că a crescut numărul femeilor esteuropene traficate, în paralel cu scăderea numărului victimelor ajutate să scape din sclavie sexuală și să se reintegreze în societatea de origine. Raportul vă este prezentat în rezumat de Vlad Țurcanu, care a selectat firește în primul rând informațiile referitoare la Republica Moldova.
Comerțul cu ființe umane face în continuare numeroase victime în rândul cetățenilor din Republica Moldova, în ciuda unei aparente reduceri a numărului de persoane traficate, relevă raportul întocmit de OSCE, în comun cu Națiunile Unite și Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Potrivit studiului, în ultimii 2 ani, traficanții de ființe umane și-au modernizat și diversificat metodele de racolare, ei deschizând totodată și noi filiere prin care femeile din Republica Moldova, de exemplu, sunt duse în străinătate să se prostitueze. Acum câțiva ani, o bună parte din ele erau duse inițial în România, unde erau sechestrate și vândute apoi în țările balcanice. Dar în ultima vreme au apărut și alte destinații, precum țările arabe sau Afganistanul. De asemenea, Turcia rămâne o piață preferată de traficanți. Mai nou, aceștia își transportă victimele prin Ucraina, Bulgaria și Israel. Femeilor li se cere să aibă acte în regulă și să călătorească cu avionul, pentru a diminua astfel riscul de a fi deconspirate. În ultimii ani, traficanții de ființe umane se folosesc de propriile lor victime pentru a recruta femei tinere din Republica Moldova, care în țara lor au șanse minime să-și găsească un serviciu decent. Foste și actuale prostituate se întorc în Moldova, unde intermediază înțelegeri între stăpânii lor din străinătate și femei tinere din Republica Moldova. Studiul citat atrage atenția și asupra problemei copiilor moldoveni traficați. Potrivit raportului, cel puțin jumătate dintre copiii care cerșesc pe străzile Moscovei provin din Republica Moldova, mai mulți dintre ei fiind de origine romă. Copii și adolescenți moldoveni practică cerșitul sau sunt abuzați sexual, nu doar în Rusia, dar și în Ucraina, Belarus și Polonia. Începând cu anul 2000, legislația moldoveană prevede că minorii pot călători în străinătate doar dacă sunt înregistrați în pașaportul persoanei care îi însoțește. Totuși, acest lucru nu este un impediment în calea traficului de copii, dată fiind corupția răspândită pretutindeni în Republica Moldova, menționează raportul citat. El menționează că Planul Național de Acțiuni pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, elaborat de autoritățile de la Chișinău, este mai curând un cadru general de activități viitoare decât un plan detaliat de acțiuni, iar activitățile menționate nu sunt susținute de fonduri pentru implementarea lor. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Sfârșitul de an aduce, ca de obicei, o mulțime de bilanțuri și rapoarte. Am auzit în relatarea anterioară concluziile triste ale studiului ONU și OSCE despre traficul de persoane. Să ne oprim acum asupra unor evaluări ale situației drepturilor omului în Moldova. Este vorba, de fapt, de reacțiile unor organizații neguvernamentale de la Chișinău la un raport pe tema drepturilor omului prezentat de guvernul Tarlev la o reuniune ONU ținută la Geneva. Radu Benea.
Printre ONG-urile care au prezentat rapoarte de alternativă la raportul guvernului moldovean sunt Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului și Consiliul Național al Femeilor. Reprezentanții acestora au ținut să remarce că în observațiile finale ale reuniunii s-au regăsit majoritatea aspectelor sau problemelor asupra cărora s-a atras atenția Comitetului Națiunilor Unite. Potrivit lor, este vorba în primul rând despre nivelul îngrijorător de înalt al corupției, de proporțiile alarmante ale migrației ilegale și a traficului de persoane, de sărăcie și șomaj, de nivelul de salarizare și asigurările sociale care sunt departe de a putea asigura un trai decent al oamenilor, de inegalitatea genurilor și violența împotriva femeii, ca și despre numărul alarmant de mare al copiilor neșcolarizați și al celor lăsați în îngrijirea rudelor sau altor persoane, despre degradarea sistemului sănătății și creșterea numărului consumatorilor de droguri. Vicepreședintele Comitetului Helsinki pentru Apărarea Drepturilor Omului, Sergio Ostaf, a apreciat că observațiile finale ale Comitetului ONU reflectă lipsa de preocupare reală a guvernărilor care s-au perindat în ultimii 10 ani la Chișinău pentru asigurarea drepturilor economice și sociale ale cetățenilor săi, în consecvența guvernanților în realizarea unor politici economice și sociale care ar urmări creșterea bunăstării populației. Sergio Ostaf.
Guvernele din 93 încoace s-au concentrat mai mult pe anumite eforturi pentru a îmbunătăți situația în domeniul civil, politic și practic au neglijat. Asta e culpa din neglijență în ceea ce privește o atenție mai sporită și mai constructivă în promovarea drepturilor economice, sociale și culturale.
Iată ce a declarat în acest context Ala Mândecanu, președinta Consiliului Național al Femeilor.
Republica Moldova are un trecut sovietic încă foarte palpabil. Noi încă nu am ieșit practic din mentalitatea aceea. Guvernele noastre încă nu au învățat să fie foarte atenți la ce spun documentele internaționale. Prima cauză a nerespectării convențiilor internaționale, a pactului respectiv în cazul de față, este necunoașterea lui, pentru că nu se ocupă nimeni în mod serios de aceste probleme la nivel guvernamental.
Iată și opinia președintelui Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Urâtu.
În viitorul Republicii Moldova sau în statalitatea Republicii Moldova crede foarte puțină lume și mai ales din mișcherul politic. Cei care guvernează țara, de fapt, au o asociere sau la est sau la vest și nu lucrează pentru viitor, adică pentru perspectivă. Azi suntem la putere, împărțim ceea ce avem.
În acest context au fost menționate îngrijorările pe care le-a exprimat Comitetul ONU în observațiile sale finale în legătură cu faptul că instituțiile naționale ale Republicii Moldova nu au făcut niciodată vreo referire în hotărârile lor la prevederile Convenției Cadru. Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a menționat de asemenea că dificultățile pe care le înfruntă Chișinăul în transpunerea în practică a convenției sunt legate atât de perioada de tranziție la o economie de piață, cât și de nerezolvarea conflictului transnistrean. Solicitat de noi să comenteze criticile evidențiate de ONG-urile de la Chișinău, membrul delegației moldovene la reuniunea de la Geneva a Comitetului ONU, ministrul adjunct de externe Vitalie Slonovski, a relevat că încă nicio țară din lume nu a reușit deocamdată să susțină cu brio acest monitoring al Comisiei Națiunilor Unite. Republica Moldova, potrivit lui, este practic cea mai bună la capitolul legislației în domeniul apărării drepturilor economice și sociale. Probleme există însă în ce privește slaba dezvoltarea mecanismelor de aplicare a prevederilor Convenției Cadru. Un alt motiv și poate cel mai principal, în opinia lui Vitalie Slonovski, este că Republica Moldova este încă o țară tânără și în care cultura juridică a populației încă nu este atât de dezvoltată pentru ca oamenii să-și cunoască suficient drepturile și să le poată apăra. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Astăzi, în Federația Rusă, a început oficial campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Și asta la numai o săptămână după alegerile legislative câștigate de forțele care îl sprijină pe președintele Putin. Între două scrutinuri rusești, analiștii de la Chișinău se întreabă cum vor influența evoluțiile politice de la Moscova, relațiile Rusiei cu Occidentul și cu Republica Moldova. Înainte de a asculta comentariul pe această temă al lui Gheorghe Cojocaru, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Două evenimente politice de anvergură de la sfârșitul acestui an, reuniunea OSCE de la Maastricht și reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord de la Bruxelles, au avut pe agendele lor problema Republicii Moldova, în special chestiunea conflictului transnistrian, ultimul diferent teritorial și politic din Europa și problema armamentului și prezenței trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului, pe care Moscova refuză să și le retragă în termenii asumați în fața OSCE la Istanbul și Porto. Se pare că după recentele alegeri parlamentare din Rusia, care au adus victoria unor forțe politice ce speculează sentimentul de frustrare a rușilor după disoluția OSS și resuscită chimerele unei pretinse misiuni istorice a Moscovei pe arena internațională, politica externă a autorităților de la Kremlin va suferi o serie de corective care vor pune în dificultate dialogul Occidentului cu Moscova. Primele semnale în acest sens au fost deja servite de comportamentul extrem de iritat al ministrului rus de externe la reuniunea OSCE de la Maastricht și de neajungere la o poziție comună față de Republica Moldova și Georgia în cadrul Consiliului Rusia-NATO de la Bruxelles. Chiar dacă președintele Putin este cel care asigură continuitatea în politica externă a Rusiei, noua configurație politică din Duma de Stat de la Moscova, rezultată din alegerile încheiate duminica trecută, corectitudinea cărora trezește îngrijorarea Europei și Americii, va avea consecințe și în planul relațiilor cu Republica Moldova. Față de Republica Moldova, administrația rusă, după ce președintele Voronin a ezitat să dea curs memorandumului COSAC, a acumulat nemulțumiri cu greu reprimate. Pe acest fond deteriorat al relațiilor moldoruse, nu poate fi exclusă o agravare a contextului în care se desfășoară astăzi negocierile în problema transnistreană și apariția unor noi dificultăți în ceea ce privește evacuarea trupelor și armamentului rusesc din Transnistria. În aceste condiții, este de așteptat ca opțiunile de politică externă ale autorităților de la Chișinău să aibă de înfruntat o serie de presiuni diplomatice, politice și economice mult mai drastice din partea Moscovei, care se va ambiționa să-și impună cu orice preț punctul de vedere asupra evoluțiilor de pe malurile Nistrului. Care va fi reacția guvernării moldovene față de o Moscovă iritată și ce concluzii a extras șeful statului din experiența sa contraproductivă de a negocia tet-a-tet cu Moscova o înțelegere aparte asupra diferendului transnistrian? Judecând după ultimele evoluții de la Chișinău, președintele Voronin încearcă să fortifice vectorul european al politicii sale externe, subliniind prioritatea cursului de integrare europeană și necesitatea urmării unei strategii consecvente în acest sens. El a schițat un plan individual de acțiuni privitor la promovarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova din perspectiva aderării în ultima instanță la Uniunea Europeană. Acest plan prevede, între altele, evacuarea armamentului și forțelor armate ale Federației Ruse din teritoriul Republicii Moldova, soluționarea problemei transnistrene, asigurarea stabilității și securității regionale. Pentru ca Republica Moldova să obțină în următorii 2-3 ani statutul de țară candidat la admiterea în Uniunea Europeană, președintele Voronin a pus în fața diplomației moldovene sarcina de a atrage Uniunea Europeană la reglementarea diferendului transnistrean. Uniunea Europeană trebuie să devină unul dintre garanții reglementării conflictului și să sprijine introducerea în Transnistria a trupelor de pacificare sub egida OSCE. Tot Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de lider și în procesul post-conflict. Aceste inițiative, în consens cu interesele naționale ale Republicii Moldova, sunt făcute publice de șeful statului într-un context ce mai poartă încă amprenta memorandumului COSAC, care, dacă ar fi fost aprobat, ar fi pus în pericol destinul european al Republicii Moldova. În aceeași ordine de idei, șeful statului a subliniat nevoia de unitate a acțiunilor pe plan intern și extern, precum și faptul ca declarațiile demnitarilor de stat să nu se schimbe în funcție de locul în care sunt făcute. Un îndemn înțelept, care sună mai curând autocritic și care ar putea deveni cu timpul cea mai bună concluzie extrasă de președintele Voronin din tentativa eșuată de soluționare a conflictului de la Est de Nistru în absența Occidentului.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. Ultimele evoluții legate de conflictul transnistrean par să-i preocupe în continuare și pe editorialiștii presei scrise de la Chișinău, așa cum veți auzi în relatarea lui Iulian Ciocan.
Pe un ton sumbru, Victor Morev, președintele Partidului Socialist, a anunțat marți într-o conferință de presă apocalipsa pe care o aduce în Moldova, în opinia sa, Alianța Nord-Atlantică, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. Morev a avertizat că sub acoperirea lucrărilor de incinerare a unor pesticide nocive, NATO ar pregăti o operațiune militară, fapt care ar duce chipurile la reizbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Aceste, citesc, grozăvenii au fost secundate de săgeți otrăvite aruncate în capul lui Voronin, care a fost vehement criticat pentru nesemnarea memorandumului rusesc. De bună seamă, scrie ziaristul de la Flux, refuzul lui Voronin de a-i scăli proiectul rusesc de reglementare transnistreană i-a dezamăgit pe foarte mulți dintre sprijinitorii Partidului Comuniștilor. Ca să nu mai vorbim de declarațiile sale favorabile opțiunii europene a Moldovei. Nu este de mirare, deci, că Morev, care își revendică și el electoratul nostalgic, încearcă să speculeze acum șocul provocat de răcirea bruscă a relațiilor cu Rusia pentru a-i atrage de partea sa pe simpatizanții formațiunii de guvernământ. Oricine altul în locul lui ar fi procedat, bineînțeles, la fel. Este de așteptat ca Moscova să parieze la Chișinău pe o nouă figură prorusească, alta decât actualul lider al comuniștilor moldoveni, consideră Petru Bogatu. Este foarte posibil ca, citez, Voronin speria de ceea ce a făcut să bată în curând în retragere. De aici nu rezultă însă că va fi și automat iertat de Moscova. De-a lungul anilor el a dovedit, șahistic vorbind, că este un pion al intereselor rusești, care mai degrabă strică jocul decât îl fortifică. Iată de ce Kremlinul, ca un maestru consacrat al combinațiilor politice, pentru a câștiga cel puțin partida, dacă nu chiar turneul în întregime, ar putea să-l sacrifice. Chit că Voronin își va pune cenușă pe creștet, citat încheiat. În oficiosul Nezavisimei Moldova, pe de altă parte, politologul Ion Lipciu scrie că liderul PCRM Vladimir Voronin rămâne în continuare favoritul Moscovei și al populației din Transnistria și Moldova, în ciuda insinuărilor unor politologi. Președintele Federației Ruse, în pofida declarațiilor unor oameni din anturajul său, are și astăzi încredere în Vladimir Voronin. Îi apreciază fermitatea, scrie Ion Lipciu. Și pentru irascibilele autorități de la Tiraspol, Voronin rămâne un lider comod, cu care se poate dialoga. La Moscova, Tiraspol și în toată lumea se știe că nu șeful statului nostru a ars portretele președintelui rus și a regizat spectacolul din centrul capitalei moldovenești, scrie Ion Lipciu. În săptămânalul Accent, mai mulți politicieni răspund la întrebarea ce impact va avea rezultatul alegerilor din Rusia asupra situației politice din Moldova. Iată opinia vicepreședintelui Partidului Social-Liberal, Corneliu Ciurea, citez. Forțele politice de dreapta din Rusia au suferit înfrângere și acest lucru este cel mai regretabil pentru că procesele de tranziție din țările postcomuniste pot fi finalizate doar de partidele de dreapta. Scrutinul electoral din Rusia ne arată că alegătorul post-sovietic este în continuare obsedat de putere și naționalism, moment speculat din plin de politicienii populiști. În ceea ce privește Moldova, ne putem aștepta ca Rusia să intensifice presiunile legate de conflictul transnistrian, Armata 14 și federalizarea în varianta COSAC. În opinia președintelui Partidului Democrat, Dumitru Diaconu, citez, alegerile din Rusia nu pot influența evoluția situației politice din Moldova într-o direcție sau alta. Consider că Duma nu va schimba cursul politicii promovate de președintele Putin, spune Dumitru Diaconu. În Rusia va exista o continuitate în acest sens. La această etapă contează viziunile politice ale Moldovei și cât de principală va fi ea în dialogul cu Rusia. În sfârșit, președintele Partidului Social-Democrat, Oazu Nantoi, spune următoarele, citez, nu putem schimba raportul de forțe politice în Duma de Stat a Federației Ruse. Problema cronică a Republicii Moldova constă în slăbiciunea, coruperea și incompetența guvernelor locale care nu sunt în stare să ne apere interesele de pretențiile geopolitice ale Rusiei, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Două din cele mai mari companii energetice din Rusia, societățile Gazprom și ES Rasii, și-au anunțat participarea în comun la privatizarea centralei electrice de la Cuciurgan din Transnistria, relatează agenția Infotag. Oficialii Ministerului Economiei de la Tiraspol au refuzat să comenteze știrea pentru agenția Infotag. Un reprezentant al ministerului a spus doar că Comisia de Privatizare continuă primirea ofertelor de participare la privatizarea centralei. Reamintim că privatizările din Transnistria sunt considerate ilegale de autoritățile Moldovei. Sectorul energetic al Rusiei, unul din marii exportatori de energie din lume, va sta la baza creșterii economiei rusești și în anii următori. Pronosticul aparține unor experți occidentali contactați de corespondentul Europei Libere, Mark Baker, ale cărui însemnări vă sunt prezentate de Alexandru Eftode.
Economiștii spun că anul 2004 ar putea marca o revigorare a economiei mondiale după o perioadă de stagnare de 3 ani. Potrivit prognozelor, motoare ale creșterii vor fi economia Statelor Unite, care, în pofida deficitului bugetar imens, a luat turații în jumătatea a doua a acestui an, economia robustă a Chinei, precum și prețurile stabile la resursele energetice. Previziunile pentru economia Uniunii Europene în 2004 sunt modeste, deși există anumite motive pentru optimism. Este de părere Vincent Cohn, economist principal la Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare cu sediul la Paris. Moneda euro puternică și încrederea înaltă în climatul de afaceri al Uniunii Europene constituie premize bune pentru dezvoltarea economică în această regiune. Ritmul de creștere în fostele țări comuniste din Europa de Est se așteaptă să fie mult mai pronunțat decât în țările vest-europene și aceasta datorită exporturilor din Europa de Est în Uniunea Europeană, spune Nick Redman de la Institutul de Cercetări al influentei publicații britanice The Economist.
Within Central and Eastern Europe, it's going to depend on
evoluțiile din Europa Centrală și de Est depind de amploarea comerțului cu o țară sau alta din Uniunea Europeană. Economiile țărilor nordice ale Uniunii se dezvoltă mai rapid decât cele ale Franței și Germaniei, de exemplu. Iată de ce mă aștept ca statele baltice, care au legături comerciale mai bune cu nordul Europei, să înregistreze creșteri impresionante în 2004. În țări exportatoare de resurse energetice ca Rusia, ritmul de creștere va fi susținut de prețurile relativ înalte la petrol și gaze naturale, spune Nick Redman. Pentru un grup de țări exportatoare de carburanți din Comunitatea Statelor Independente, evoluția prețurilor la produsele petroliere este crucială. Dacă prețurile vor rămâne mari, atunci economiile acestor țări se vor afla în creștere. Pentru ele ar putea prezenta un anumit pericol reluarea exporturilor de petrol din Irak, care va duce probabil la o scădere a prețurilor pe piața mondială, spune expertul de la The Economist.
Mulțumesc, Alexandru. În România, una din știrile zilei a fost o iminentă mărire de salarii, despre care unii analiști spun că ar avea un pronunțat caracter electoral. Relatează de la București Dan Răspopa.
Potrivit unei ordonanțe de urgență, salariile celor aproape 800.000 de persoane din sectorul bugetar vor crește cu 6% începând cu 1 ianuarie și cu același procentaj începând cu 1 octombrie 2004. Executivul a aprobat și un proiect de hotărâre prin care salariul minim pe economie va crește de la 2,5 milioane de lei lunar la 2,8 milioane de lei pe lună. De această majorare vor beneficia 37.000 de persoane. Guvernul mai promite un program social pentru odihnă și tratament pentru persoanele vârstnice, prin care se asigură astfel 100 de locuri de cazare pe serie la hotelul Mara din Sinaia. În baza unui acord între regia autonomă a patrimoniului protocolului de stat, în proprietatea căruia se află stabilimentul respectiv, și Ministerul Muncii, reprezentat de Casa de Pensii, beneficiarii vor plăti numai 60% din cuantumul pensiei lunare. Cine va suporta însă toate cheltuielile din care guvernanții asigură programe sociale pentru 2004? Iată ce crede analistul economic Ionuț Popescu.
Guvernul pare să devină tot mai generos pe măsură ce se apropie data alegerilor. Recent, primul ministru a anunțat chiar că aproximativ 10% din populația țării va beneficia de ajutoare oferite de stat. Asta mie mi se pare că nu este un motiv de laudă, ci din potrivă de extremă îngrijorare faptul că atât de mulți oameni, dacă adăugăm și membrii familiilor celor 10% care beneficiază de ajutoare, ajungem la o concluzie îngrijorătoare, că foarte mulți români ajung să trăiască doar din ajutoarele de la stat. Nu e, cum spuneam, un motiv de laudă, ci din potrivă un motiv de extremă îngrijorare faptul că tot mai mulți români sunt asistați, au nevoie de ajutoare pentru a reuși să treacă iarna sau pentru a supraviețui. Problema este de ce s-a ajuns într-o astfel de situație, nu să ne lăudăm că foarte mulți oameni primesc ajutoare. Astfel de acte de mărinimie cu majorarea salariului minim, cu, eu știu, 100 de pensionari care se duc la hotelul Mara, nu reprezintă, de fapt, rezolvarea problemelor. Guvernul încearcă să scoată bani din piatră seacă acum pentru a oferi subvenții mai mari agricultorilor doar în anul alegerilor, pentru că imediat din 2005 ele vor scădea apoi, din motive clar electorale. Este clar că, până la urmă, acești bani sunt luați de la alte domenii, de la învățământ, de la sănătate, eu știu, pentru a fi alocați în felul acesta și, în plus, nu se rezolvă, cum spuneam, nicio problemă, ci doar se perpetuează, doar oferă iluzia pentru un an de zile, un an electoral, că viața acestor oameni amărâți se poate îmbunătăți.
Analistul economic Ionuț Popescu. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
De la București revenim la Chișinău cu un anunț de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, care anunță că începând cu data de 11 decembrie 2003, fiecărui solicitant de viză îi se vor lua amprentele digitale. Conform prevederilor noii legi a Statelor Unite, toate cererile de viză trebuie să includă identificare biometrică. Guvernul Statelor Unite a selectat fotografia și amprentele digitale ca fiind cele mai eficiente metode pentru stabilirea identității. De la fiecare solicitant de viză se vor lua cu ajutorul scannerului două amprente digitale în timpul procesării cererii pentru viză. Nu se va folosi cerneala și procedura va dura numai câteva secunde. Aceasta se mai arată în comunicatul de presă de la Ambasada Statelor Unite. Nu schimbă procedura obișnuită de solicitare a unei vize. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Consiliul Municipal Chișinău este paralizat de disputele dintre comuniști și opoziție. Națiunile Unite și OSCE au atras atenția asupra agravării fenomenului traficului de persoane în Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova. În actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a apărat decizia Washingtonului de a interzice țărilor care s-au opus războiului din Irak să concureze pentru contracte de reconstrucție în Irak. 6 palestinieni au fost uciși în luptele care au izbucnit în primele ore ale acestei zile, în timpul unui raid israelien în tabăra de refugiați palestinieni din sudul fâșiei Gaza. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.